Bang jahle tajuna. Ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 24 janvier 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci Radio Allo Dakar.com, yéen ngi koy déglu ci Radio Allo Dakar.net, Allo Dakar.com. Diko déglu ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 518-781-2227. Su ngeen nekké fofu ci France, ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct. 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme ni ñu koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis alors di len taxawu ci anam yu mucc ayib ci yone khalis transféré khalis digënté Canada ak Sénégal digënté Amérique ak Sénégal ñing leen diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko khalis bi 1 dollar pour 605 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko khalis bi tay 1 dollar 605 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire diaspora auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxle di djeglu nak ci you know yex tambali bi du sunu ciobare bop en tout à l'heure 9h30 heure New York dañu fi am invité Makhtar le Kagoular critique Ousmane Sonko ci réseaux sociaux en dina ñew ñu waxtaan ñu jëm xol comprendre li nga xamni comprendre ruñ ko ci position par rapport ak li nga xamni mo symboliser bol bok dajeli énergie majeure partie sénégalais fi mu nekk ni énergie wu yaakar lutax Makhtar le Kagoular yaakarul ci Ousmane Sonko bu don kenen ku ne fine mais Makhtar le Kagoular quand même bonne hip hop ak rap Sénégal bok na ci ñiko ci fondation bi bok engagement am ken du ko natable ñu jéma comprendre fan le jogé par rapport ak position bi mu am ci Ousmane Sonko Makhtar le Kagoular tout à l'heure gañ dama bëggone touti rek am dara lo xamni bëgg na ko wax ci li jot rotay comme ni ngeen ko xamé Sénégal légui pratiquement fi ba élection yi bëss bu né ñu jéma créer wax alors tay épisode mimiture li ñu gënal damay wax ak suma ben way sank mané ko xam nga lan la ay Macky Sall dakk na mimiture ci assemblée nationale bi bu kenn daanu ci piège bobu dafa am scénario bo xamni gisoon nañ ko fi dafa am ko xamni da fay jëne fi mu nekk ni dafa téré nelaw Macky Sall lu ne ñi ngi koy jëm te scénario yu melni Sénégal bu fekkenteni yaangi suivre politique depuis jamono Abdoulaye Wade ba légui scénario bi war nga ko comprendre bu élection di waji djupsi ñu duggal ay combinaison parce que gaay psychologie may nu sénégalais yi lañu comprendre sénégalais xamul ku togn ki fayu moy am problème ak sénégalais yi ki ñu fekk muy door koku le sénégalais yi di songu mais duñu songu mukk ku togn yagul dara gisoon nañ fi kaw Macky Sall ak kaw ñeneen Macky Sall bako Abdou Diouf Abdoulaye Wade songé def ko limu koy def assemblée fa la Macky Sall jogé je am doolé Mimi Touré buñu togué ba tay yagul dara mo fi nekkon directrice de campagne Macky Sall géral ko ay milliardam encaissé ñu yobbu won ko caisse de sécurité xawma lan la mu encaissé ba ñu tayé ñukoy jiñ niko dafa am lu fa sacc lu fa lek Mimi Touré nek comptable gestion Macky Sall ñu bëgg tay tourner affaire bi ni légui Mimi Touré ak Macky Sall ay ennemi lañu gëm ngeen affaire bobu yeen dama ni Macky Sall na japp Mimi Touré rendi suñu yonewu ci parce que xam nga li lu muy nuru dole bi Ousmane Sonko yor fi mu nek ni lañu bëgg wañi luñ ci wañi baxna dañu mbëgg nit ñi mer dem wuti rir au lieu ñuy wuti Ousmane Sonko ñu dem wuti Mimi Touré ay way ndaysan jigen la la ila Macky Sall ko toroxol ay yow xolal fa la gis nga instant yi ñu nek fofu nan Mimi Touré di joy ak jappal ba ñu jaar ci gannaaw ni ngirtim Ousmane Sonko niko ngirtim yobbu kasso wala ñu wañi dolem jël parce que amna ño xamni dañuy and ak Ousmane Sonko te gëmuñu Ousmane Sonko 100% funi ni rek ñu jubal fa Macky Sall da fi mu nekk ni lu ne mi ngi koy jëm gis nga affaireu Mimi Touré bi bu len ci kenn nax Mimi Touré yag na dem ak Macky Sall di genn yag na dem di genn setlu den da ngeen di affaire bi lan legi ay wax sax jeex da ngeen di setlu jeufu nit ki Mimi Touré gemul fokk la gemul yag na dem ci Macky Sall difa am ay problème di genn te na len wax ben affaire bu ngeen fi doflo ba dugul ko muy bok ci affaireu nan day jappale Ousmane Sonko dinañ dem ba ci bir dina trahir Macky Sall dina trahir Ousmane Sonko trahir bo xamni parce que Mimi Touré fa mu joge ci ñom Macky Sall ay traître lañu trahir du dara pour ñom Mimi Touré traître la Macky Sall traître la ñom ño bokku mbuss ce naïf de numu gi Mario Sagna beñum yu bari gemiñam gudde tableau caisse momit bu deful attention Mimi Touré da nako fi def lu khassaw dama ni Macky Sall na japp Mimi Touré rendi suñu yonewu ci parce que traître sax lolou le mérite rendi katit mu dem Mimi Touré ci Macky xolal limu and ak Macky Sall and ko Guimaru Sagna and ko ak way yewi la xawma famu joge fele dafa maîtriser xolal dafa maîtriser règle trahison lan mo len ni Mimi Touré sax ñewul pour dengamam préparer le terrain au Macky bi dafa infiltrer opposition bi fi mu nek ni Mimi Touré lu ne mën nako déco elle est en mission commandée man ma la wax li ndaw si pour eulëk ngeen dégg ni delu na ci Macky Sall du dara ci mom yag nako def tam nako def li mu bax dañ ci waxat nan len dem rek o nund ji dañ ci waxat danañ ci waxat fi di ngeen ni modi bo waxon na moko gis nga fam bi elle est extrêmement dangereuse man ma len wax li dañu déggo ci sen biir li yépp ay plan la dañ ko tek Macky Sall songu ko nit ñi deeng maam and ak émotion ni way ndaysan way mimi lay lay la gis ngeen liko Macky def nañ leen daw jappalé ko ta ñay daw diko jappalé ñep potentiellement ay ñu mëna jappalé Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa soxla fi mu nekk ni ndimbal mais buñu togué deug maam ñuy créer situation yi nit ñi di daw di rire di wuti mimitu rek ku ci perte Macky Sall déssétul dara amul dara lu fay joggé di wuti mimitu rek dara mais opposition bi nak buñu fi gis nga buñu fi kangado buñu fi dof dof lo ba deug maam nek ci ay dynamique nañ leen jappalé mimitu rek way nañ na dem sax fekki Ousmane Sonko dana top la man la ndaw si top la nako kolal waxuma la dakh asam nako Macky te ray sunu yonew ci sunu ngañama newu ci affaire bi plan la c'est un plan come on man I say dal niñ nan bu ko deful sax atal nako mi dafa mi touré dafa am fidde dafa am non sa di xam nga nak ku ci am émotion tay ji ni da nga fatlikou wul yoonu mi touré fi mu jaar ba mu tambal ba ngeen koy deg ci politique ba legui dem len ngeen recenser fait yépp yi fi mu touré def dem len ngeen recenser ko ba fi Macky Sall nekké ba legui lu fi Macky Sall def mu yaqku ci la bok mom mi comptable la ci man dal waruna man dal jaxle na rek Senegal nañu mais nak sino bon li ci dess moy affaire Ousmane Sonko dana wuyek du wuyu bon yoy mom mi ngi nonu quoi moy ciowli fim nek faté nañu affaire 1000 milliards yi sacc lek ko de nga am sénégalais yi patir ci tégi nañ ko tek feulé légui ay waxu Ousmane Sonko da dem wuy ki le temps ñuy ki mimu touré dak nañ ko bala samedi di nga fi deej yenen 3 wala 4 isu ngandi mom kay temps yi luñu mëna def pour génné mayinu sénégalais ci sen condition ñom li sénégalais di vivre c'est buguñu may sénégalais mu tok ben instant di xalat mom wa mi xalé yi est-ce que lek nañu est-ce que xalé yi ñi ngi jàng école normale est-ce que madame elle est heureuse est-ce que sama jabar amna or est-ce que sama wa keur ñi ngi dund normal lolu luñu bëgg téré sénégalais ñukoy def li leen arranger rek moy nañu ne ci télé bi di sétane di obli di commentaire nek ci TikTok gi Facebook di mbalalali bet balañuy lâché ñun gëmëntu ñu dem buñuy teudi sax dañuy yobale téléphone bi xaju guddi lañuy ibbi tal TikTok tal Facebook di xol gaay non lañ ko bëgg bëgguñu sénégalais yi xalaat ci sen condition wu bop instant yu précieux yoyu nga xamni nit ki war na koy am def introspection c'est fan la tollu ci life fan la tollu ak njabotam fan la tollu ak soxnam fan la tollu ak société bi est-ce que domam yaangi jang est-ce que jabaram ji eumbu est-ce que bu démé hôpital amna chance guenn fa hôpital yi nga xamni amul matériel amul dara machine yi pan nañu dépan nañu est-ce que sama jabar bu démé di wessine dana déllu ci ak bakkan lo yoy lañu bëggul sénégalais yi tok di ci xalat motax ñu leen di sanni affaire yi ay mimi touré dak nañ ko ay Ousmane Sonko war nañ ko yobbu est-ce que lambon na est-ce que ruxo na xalé bi est-ce que li yoy affaire con yoy rek liñ duggal sénégalais nak ay israéliens ak ay toubab ñoo leen di xelal ñu Macky Sall yoy pour ñi def affaire yi ñoo leen di xelal en haut lieu c'est moy xol ba ci ak sama ñu na xamna limay def dana takkat sama bagage delu sama dekk maam yel fa ci Mauritanie tok jaar sama ñaamur quoi ben yoon buñ ma défé jam sax c'est bon may yeenu bari go ndox di yaay parce que Sénégal fi mu toll ni gaay na doyna war Ah, yalla nañ ci yalla dimbali rek. Yalla nañ ñu yalla ñaan mu jubale ñu d'abord. Ñu wañi tension bi, ñun ñëpp ñu déllu nekk ben. Sauver dëkk bi. Parce que fi mu né ni saway fit yi dem nañu hein. Fit yi dem nañu. Tollu nañu fo xamni you know yenen dëkk yi melni ay Rwanda tollu won nañu fi fo xamni kenn déglutul kenn. Saga yu bon wax lu bon ngagn nit genné affaireu waso genné affaireu xet Rwanda bañu démé ba affaire bi doyotul ci liñu genné jassi nak commencé goranté ay chercheur wax nañ ko bind nañ ci ay livre té livre yoyu boko liré nga gis fi Rwanda jaar ñun nak Sénégal dañu tollu ci fo xamni ñi ngi commencé di attaquenté ay waso ak ay ethnie ormalatu ñu suñu kilifa yi amna ben avocat wu Ousmane Sonko buñu génné ben vidéo mais kilifa quoi amine am ay ki ñu woné ko ni yaramu neen ginaaw comme niko yaayum juré nakal lañu non c'est ça devient dangereux hein? Affaire gis nga li fi ni xaar leg gis ñu genn fi ay vidéo ay sëriñ nak leg gis nga affaire buñ ko arrêté wul liñu wara def sax moy internet bi amna yi dëkk yo xamni ñoom dañuy tejj internet bi amna yo xamni duñ ko permettre muy dugg ci seen internet amna dëkk yo xamni bo fa def ay Chine ak yi bo fa def mais yi ni Sénégal yi di sétan affaire yu ñak fayde yi duñ ko baye mu dugg fu ay Arab Saoudi do yoy boko fa sétan dañuy dag sa bop sey beut lañuy loxati sanni feele d'abord mais lolou lañu wara def ñun dañ fa wara yegg nañu état bi surveiller na tej internet bi pendant ñu wor bo ben yon nako filtrer mais di bay nit ñi saway di saga kilifa yi di commencer nañu avocat yi xaaral rek leg nga gën gis fi commencer fi gis ay vidéo porno ay marabu du yag dara sétanal rek duñu ngi dem rek gaay yi di def ken waxul ken duñu deet nañ dem rek say ko doynaar dal doynaar ñu yalla taxaw rek alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé alors comme ni ma leen ko waxé won sank duñu def rek luddul daal di jël ben pause 1 minute comme ça légui bu ko defé ñu daadi dem jëli suñu am di jamm mak tar le kagular ki nga xamni tay buñu né hip hop wala rap ci Sénégal fondation yi ci la bok ñu am luñu waxtaan ak mom fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé wa fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé maktar la kagular la fi dalal tay ni maktar ñing lay gëreem di la sante bismillah fi ci émission ba jaxlé
assalamu alaykum wa rahmatullah modibo
ñing lay ziar way
way delo ziar bu baax delo wat sama kër
wallahi sa kër la dé wax wax dëgg yalla
allo dakar
that's right
yalla
ñi ngi ziar bu baax way matar
ay dello ziar
naka sen naka fofu
baax vraiment teew ci émission bi. Ah, sama ñoo ngi fi rek.
Jaajëf waay, jaajëf, jaajëf. Mais Makhtar, xam naa bala ñuy commencé rek dama bëggoon nga jox ma sa point de vue ci Sénégal jamono ji ñu toll. Lan moo ci sa njàqare ak sa tiitange wala est-ce que safaan bi la est-ce que da nga ànd ak optimisme ci ni Sénégal di doxe jamono ji ñu toll ak fi mu jëm?
Waaw, bon, mën naa ne ñaar yëpp la. Mën naa ne dañoo nekk daal, li ma gis daal man wax dëgg yàlla mooy dañoo nekk ci benn test. Yàlla dafa nekk di ñu testé. Parce que Sénégal aussi, comme ni ma ko yàgg waxee, dafa nekk dëkk bu particulier boo xam ni en même temps la xam ne la ñu amal ndoo. Ay nit yu baax yoo xam ni peut-être ci Afrique ñoom rek ñoo fi amoon doo en même temps bi colon yi di ñëw. Nga gis benn Omar Fouty, benn Cheikh Ahmadou Bamba, benn Mamadou Malick, xam nga yu wàcc ba kii yu récent yi ba si ñoom Bagnas par rapport ak li mu def ay gannaaw Nigeria. Ñu am beneen côté bi ñu am ay Cheikh Anta Diop, xam nga ñun ñu nekk États-Unis fii gis nañ benn sax Américains yi sax ñoo la gën a xam. Cheikh Diop, ñu yàgg ñu respecté xam-xam. Yàgg ñu respecté n' est ce pas ay valeurs. Ñu dem nag ba à un moment affaire yi commencé naxa saay affaire yi commencé jaxasoo. Bon, dañ naan the weapon of the muslim. De nit ak nga nekk chrétien ak loo mënta nekk. Defe naa mooy ñaan. Donc am na ay ñaan yu fi jot a kii Sénégal. Je pense que loolu moo ñu téye ba léegi ah. Mu téye am nañu yàlla dama jàpp ne am nañu yàlla russe Sénégal mais nag li am moom dafa nekk lu mosul am Sénégal. Bon, mais test la quand même, test la. Pourquoi mu nekk test? Parce que yàlla moo ngi wane daal ay mbir.
Waaw.
Moo ngi wane ci buñ fu ñu xalaatewul ne ñaawteef dina fa jóge. Defe naa yàlla moo ngi fay feeñal ay mbir. Ñu toog nañu ba Mbodiboo day def émission am peut être ay 1000 personnes wala 10000 personnes yu koy suivre. Ñi gën a doy waar ci société bi def même émission nga gis ay 1 million de personnes di leen suivre. Xam nga waaw, léegi nag ñen ñoo leen di suivre mooy benn génération boo xam ni diggante bi Ablaye Wade di nekk président la ak kii lañu màgg daal. Donc pour ñu xool problème yi jógee njàkkare yeeg yooyu fan la jógee. La moo tax ñuy inquiété wu. Def naa il faut ñu commencé xoole moment boobu daal. Instant bi moom côté xale yi mën nañ ne xale moom mag moo koy gide.
Absolument.
Mais mag ñi tamit buñ toogee ba mag kilifa daan maa waxoon waxeet. Donc après problème day am daal.
Absolument.
Problème yi commencé.
Dama
léegi nag li ci
fekk ci
léegi ak internet bi aussi. Ak internet bi aussi tamit. Bon, dafa am yu bëri yoo xam yàgg naam kii yàlla di sutural internet bi nag gars yi commencé affaire yi commencé génn tamit ci la.
Wallaay yes. Dafa li nga analyse bi c' est tellement pertinent parce que man dama mus a wax ni li dal Sénégalais yi tey jii nii du responsabilité directe bu Abdoulaye Wade ak Macky Sall mais ci Abdou Diouf la commencé parce que éducation bu boo xoolee génération boobu judd woon ci Abdou Diouf tey jii nii ñoo nekk ci seeni presque 20 ans 22 ans 23 ans génération bu ni lëmm la parce que génération da koy yàpp ci 25 ans ñoom ñoo yegsi jànguñu dara ñu ci bëri parce que jamonoy Abdou Diouf ci lañu démantelé école Sénégal yi ci lañ ko yàqe pratiquement ñooñu ñag ñoo yegsi amuñu instruction jàng bi accompagné wu leen fi mu nekk nii ñoo fi ne ñoo yor coow li. Donc am na rattrapage bu bëri bu ñu war a def.
Dëgg la rek.
Absolument. Mais Makhtar dama bëggoon ñëw ci da nga am présence ci réseaux sociaux yi nga assumé sa position par rapport ak Ousmane Sonko. dama bëggoon xam position bi nga am par rapport ak Ousmane Sonko fan la jogé lan moko mëna lan nga ci ñu naka nga ko mëna expliquer ñu comprendre ko très simplement.
Bon, en fait, xam nga man biñu taxawalé ñom biñu taxawalé pastif dañ ma interpellé né taxaw nañu un parti quoi, donc na ci japp pour ñaan ma pour ma japp ci donc et même kenn si ñom sax yeen jégué daf may dox mako daan toje nan ma bima koy wax ma ko daan ba am ngeen xaliss parce que loolu la ñëk laaj len ba am ngeen xaliss politique bi mom il faut nga am xaliss. Bon, man Ibrahima Fall la gëmoon quoi mo doon jappalé donc bimu démé ni mu démé après j'étais un peu pessimiste ñu expliquer ma par rapport ak yu bari yo xamni ñom mo leen tax jox un projet bék yoy donc bon yo ok donc peut-être liñu mëna won am ci Ibrahima Fall peut-être yalla andi na keneen xam nga légui nak ñu top ci japp ci def ci suñu alal def ci suñu doole def ci lepp wax dëgg yalla légui nak ba veille bi Sonko sax veille bi muy ñëw Amérique def na bay dernière fois bi ñuy wax ma nak mom bi muy jël téléphone am di ma wo xam nga amna boy activiste yu bari ñom Karim Khoum Khakh ñom ñëpp man ma lay indi pastef xam nga même présentation yek parce que au début Sonko da fogon ni Karim xam nga ñom mam god jazaka dañ ko jappé dañ ko dan ndax mom terroriste la ay salafiste la ki donc bu fogon ni boy ay sa dañu jappali imam ndaw quoi mu Karim surtout da fosone ci lolu donc mu newon duko bo li parenthèse la quoi moy duko recevoir bo bañ bo après il a fallu ma insister am no wax ak mom quoi ki lolu yop c'était cadre dans la carte j'avais compris que affaire de jeunesse dañu am importance trop lui lu meuna jallale parti lu meuna jallale projet bi legui nak ñi dem ba à un moment bon damay résumer rapidement quoi
non do
waaw ba commencé gis waji dal mu commencé and ak les moteurs du système xam nga a commencé par ñom Khalifa Sall xam nga yi nga xamni mom dafa do wax anti système la xam nga mu commencé and ak moy bi mu commencé jubale ñom Moussa Diop Khalifa Sall Moussa Kele ki nekkon sofra ki nekkon sole Dakar dem dik la
waaw maître Diop
bon maître Diop ça va bien waaw bon ay contradiction la won quoi parce que par rapport ak liñ doon gëmloon ni bon ñoñu peut-être koku ak Barthélemy Diaz plutôt xam nga mais avant lolu dafa am ben taxaway bu mu taxaw moy si pageam page livre chronique autour d'une spoliation foncière à la page 138 de ce livre mu bind ne Franck Timis ki até pas moko dougal dire Sénégal mu ne comme un bélier bon il a parlé il a usé de termes comme ay bélier mais bon Franck Timis mo forcé buntu bi até pas mo forcé buntu pour Franck Timis mu dougu Sénégal. Donc ñun ñëpp xam nañ Franck Timis fu bu jaar sur le pétrole rek loolu lañu done créer les Aliou Sall anyway mais mom mu dem ba ci bir mu commencé mais di deal ak collaborer ak ATEPA dem bay jël ay financement ci ATEPA après siège pastef bi ci bopam mu nangu ATEPA jox ko siège donc loolu mo ñëk nek sama problème ak mom. Après ma gis ni waji commencé dugg ci ay naxé par exemple bon ñu xaw nañ xam tout ci agriculture muy fonctionner ak yoy dañ xaw ci yëngu motax légui ñu xam nañ agriculture il faut de l'argent quoi il faut beaucoup d'argent pour nga bay mais à un moment mu jël ben hiler là dugg ci ki bi mani mé waji dafa ñu dafa commencé def comme yeen politicien yi quoi am nga commencé di bluffer quoi ça tout au début après lool nak avant lool bien sûr ma dégon côté meurtre quoi mais bobu dama baye won mu jall parce que dama dégg mu am un scandale à Lyon en France légui ki prochain bobu nga xamni mom moma dugalon pastif ma woko maniko parce que koku tamit diine moji bolé man ak mom maniko sa way lima dégg ci sonko pastif feulé lion deug la am du deug mu né ma malheureusement deug la ñu paré bobu bon fait taxawaluna ben organisation bu 330 donc j'ai travaillé avec wa pastif comme qui gérait massification pastif France. Le gars qui faisait office de directeur de cabinet pour Ousmane Sonko, Ousmane Abdoulaye Baro, ils sont tous dans le bureau. Mais à un moment, le scandale qui a eu lieu, Richard Stoll, je me suis informé, bien sûr, parce que moi, bon, on était ensemble, quoi, mais je suis dit, you know, parce que je me suis dit, parce que quand j'ai eu le gars, il a posté, parce que c'est 15 fois, Case of Mojel, une vidéo, vous me demandez, mais quand je l'ai dit au Sénégal, les gars, ils m'ont dit, je vais vous inventer. Mais vous me demandez, pour les Wallo, ou à Pastef Wallo, les gens sont d'ailleurs, les boys, ils sont au Sénégal, ils sont d'ailleurs, ils sont au hôtel. Ils sont au hôtel, mais ils sont au hôtel, ils sont au hôtel. Ils sont au hôtel, ils sont au hôtel, ils sont au hôtel. Les gens, ça fait mal à ce coordinateur, ils sont au Pastef Wallo. Le coordinateur a fait ça lui a fait mal mu ñeu déconné fofu après nak boy yépp mom waaw parce que waaw ñepp top sen coordinateur mom ñu bayiko après ça fait quand même ay crève ay wax donc légui donc ñom il fallait ñu régler ko bobu lu wax ñëw ba ci man mo bobu affaire ay sar amagu xam nga légui benen bi boy amna ben photo bu doon circuler jamono ay sar juste bi mu éclater moy bi mu nekké non ci ngegenaay bi nonu mu ki ci ngegenaay bobu nonu bobu tamit réalité photo bobu lan la dafa don wax ak ben jigen mu def yaramu nen bimu defay yaramu nen mais gel bi def ben screenshot photo ko
waaw
xam nga legui moment bi affaire bi amé mais gaay ñewon di casse aussi on travaille ensemble ñu ngone 313 ñal mais il parlait de négligence de sa part quoi allez bon waxu ñu nak dafa don wax lu ban wax ñu lol dañ né mais ay yaramu nen muy taxaw bu ñu dugg ci ay détails quoi xam nga donc c'était ça mom en tant que kilifa en tant que leader man nak sama xel commencé ki quoi légui nak ba jour bi affaireu Adji Sarr bi amé man dafa am rek mané moma xam nga direct la wax parce que si vous vous rappelez j'étais le premier sénégalais à oser bon à pas nek à dire que le gars là woluumako ci affaire bi parce que lutax parce dafa am yenen yuma yegone avant
xam nga
légui nak man nimako jëlé moy nit ñi ay côté viol amna viol amul man du côté bobu man côté cliftef ben kilifa waro négligent à ce point quoi xam nga nga dem bay dugg ci milieu yoyu nonu ba fay am ay problème xam nga après il nous a raconté une histoire à dormir debout ñu no suivé bi mu duggé mu ni musuba dem après 4 minutes après 22 exactement 22 minutes plus tard mu effacer affaire parce que après ñom met clé d'or Batili un monan clé d'or Batili maître qui Batili moy un de ses avocats là wa Batili mais moko ni fofu dafa am ay caméra motax mu def sorti wo bobu mu def way dafa am ay problème digue raconter une histoire à dormir debout xam nga legui nak bon yu mu accumulé après nak au fur et à mesure bon ñi dem aussi fenn yi chaque jour bon ku ko bëgg nak do gis fenn yi xam nit ñi mom déjà am ben équipe sélectif ku nek ñiko bëgg li mais parfois je dis demande aux gens de vider leur cerveau ñu baña and ak kenn ñu and ak yalla kété ñu déglu wat dem déglu wat Ousmane Sonko depuis le début and bi déjà Ahmed Khalifa Niass il avait pressé tous les noms d'oiseaux kilifa le mak la ak lu mu mën ta mel il a plus de 60 ans plus de 40 ans mak la au moins 70 ans hein mais nga taxaw né way dañu wax ko wax yu ñaawa ñaaw nan day ay ben dekk dañ ko jappo nak nangam mais juste après affaire Adji Sarr bi la la def mais dafa dem togi ci wetu Ahmed Khalifa di defle wu ci kawam ñepp gis nañ ko lan moko fa yobbu ñu paré lolu han dem na baye umbalo xam nañ li xew gëna bisaw bi election yi amé mom il était allé soutenir l'adversaire umbalo bi en Guinée Bissau fofu la faron quoi mais legui nak mu ñew fi ñepp xamni mais mënul gis mbalo dañ la naan amna ben journaliste bu ma né ben journaliste bu très connu quoi très célèbre néna mo mbalo ni la bako waxé quoi mu né bu soxla ciébu jeun ciébu wéx day wo Marème Faye Sall né ko tay ciébu wéx la bëgg agné day loolu lañuy jéganté quoi non lañuy projet quoi ñom ok donc mais mbalo Ousmane Sonko dina recevoir Ousmane Sonko fekk Macky Sall sans l'aval de Macky Sall ñu paré loolu bi gëna récent ni damay tuf yeneen ya bi gëna récent moy fan moy France RFX France 24 tu vas top mo ful nangam nangam mais après day ñew dem ci toba bi def interview am nga benen bi gëna graw ak bi mo def moy ba légui ba tay hein mais mëno ñew ngari da ngay nek président sénégalais quoi mais ñu taxaw humilier suñu armée nationale mais ba tay ñewé wo ci prononcer wu waaw bañu non mais ñemé wu ci prononcer wu quoi am nga waji dal ya tellement de contradictions tellement de qui xam nga bon lu ne fang nak kenn duko jex quoi xam nga naaj baangi ni gaay ne naaj bi nek mais man dal personnellement legui nak sama rôle moy man damay xex Sénégal Ousmane Sonko il était rien quoi il était inconnu c'est pas du milieu man ak ñu bari yow Modibo yow sa bop ku nek outil bi nga am ngay xexé quoi Ousmane Sonko il est récent. Donc, nous, on a plus de 30 ans de combat, de constance aussi. Mais nous, nous sommes venus voir, nous sommes venus voir, nous sommes venus voir, mais nous sommes venus voir. Vous savez, nous savons conséquences, nous savons ce que nous savons. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Il faut que nous savons ce que nous savons. Pour nous, il y a un monde qui a été mais ce que nous savons, ce que nous avons commencé l'émission, nous avons dit, c'est le Sénégal instant. Mais nous avons dit, autour de soi. Xam nga autour de lui dina gis ni fuñu toll ni ci bombe à retardement la ci top pourquoi ndax li nga wax sang rek da en parenthèse li ma ngi xawa tarane touti mais juste pour nga comprendre li nga wax sang ci maître Clédor li hein bi ngay commencé ba ngay dégg ngay expliquer né et lolu mo genn quoi ay vidéo mais mat la quoi mat pa la mais Modibo Ousmane Sonko bu bayiwulon ñaari jabar ñaak fayda dem ay suit godé tay maître Clédor li tay dinañ ko def liñ ko def
wallahi
parce que li am lepp conséquences la effet la donc man dal pour revenir man waji té dama résumé waji lool motax dal ma mané wu ki mom ki du waja ki mom c'est un imposteur et c'est un menteur être menteur. Il passe sa vie à mentir. Li muy fenn dafa beuri. Day fenn rek, day fenn. Jaxase fi xolal, na ngay jaxalo et puis benen bi jaxalo Seigne Muntaha. Les yeux dans les yeux. Mën nga nek athée hein, wala nga nek lo neex. Mais ñun ay africain lañu. Ben mag bu tok, mag ba yeeni dañoo bejaw quoi, yeeni ñoo bejaw. Nga tax mom les yeux dans les yeux, nga def ko, nga koy fenn quoi. Mais les yeux dans les yeux. Ay fukki xalé yi dé fukki yépp ay mouride lañu hãn nga paré lolu benen bi moy day jaxassé day hôtel bi mu jaxassé mo graw day jël MFDC feulé paré jël ahlus sunna yenn du ñëpp nak bien sûr moy ahlus sunna dem leen gëmlo ay mom sunna la gëm ak affaire yoy bu paré lolu mu dem ci feulé né man mouride la xam nga après jaarat ñu la ci suuf amna benn journaliste bu célèbre buma yonne message après bo bëggé mëna la ko yonne ci suuf bari ko fa det bon mom mais un journaliste très célèbre dafa mané mais matar man buma gissé Ousmane Sonko nan ma dafa am sëriñ man ma tok ci salon wam bi mu génné livre am hein amul lu ma yakul tarikh yi wallahi alazim mune amul lu ñaaw lu mu waxul tarikh yi donc man dama nan deal bi lan la gay mëna fi créer guerre civile wa à part les problèmes ethniques yi muy créé moy instant bi ñongi wax ay nord contre le sud xam nga gis nga son discours quoi à part lolu hein mais day ñew ñom boy akenaton moy les extrémistes chimistes ñongi ci mom yenn gaay yi nga xam ni dañoo le tarikha par exemple dafa wara disparaître bon ak ñu la whatever ku nekk sa combat xam li ma wax ñongi ci mom xam ñi nga am ay extrémistes lañu quoi mais ñeneen ñi nga xamé tamit dañ nan way ñun ñëpp dal gis nañ lepp le gars est un danger pour ce pays mo tax man dal mané wu waji del dina ko xex ba lu yalla nam lim mais waji Ousmane Sonko man dam koy xex quoi dina ko xex lu ma mën lu yalla def sama loxo pour xexé ko lool dina ko def xam
nga waaw
lool dal la mëna répondre pour le moment
fi lañ koy waxtané ci émission ban diaxlé ki allodakar.com Makhtar le Kagoular lañ fi waxtana Makhtar lan ngay tontu ñi naan képp kuy xex Ousmane Sonko rek yaangi jappelé Macky Sall ci 3ème combat lan nga len di tontu
mais xam nga déjà affaire bi xam nga gaay il parle de bon man ay affaire 3ème mandat yoyu non c'est au peuple de décider quoi mais man personnellement bu déssé fi Ousmane Sonko ak dalu Macky Sall waxuma Macky Sall mais Macky Sall na def 50 mandat quoi. Mais ñepp ñi nga xamni xolal ñongi fofu ci sen affaire bi di jappalé le mal ñi jappalé waxuma le Sonko mais même le mal là que représente Sonko ñiko jappalé mais bu nekké ñom kessé ak Macky Sall man je n'ai jamais été avec Macky Sall depuis le début mbali boyo xam nga ci dara en 2012 on était ensemble ci combat bi ñi xé Abdoulaye Wade mais dama ni man Ibrahima Fall la wax xam nga mais fiñu tollu ni contexte bi mais ñoñu li ma leen di wax c'est simple gis nga nit mën na ñew taxaw ñu ne constitution bi li la wax nit xamul ëlëk lan may am quoi xamul yalla rek mo xam mo yor mo xam ilmul ghaib mo xam lu neubuk li fecc li neubuk xam nga donc ñun mënuñu fi wax suba lan may am mën nañ ne nak constitution bi wax na li wala ñu ne man ma joxe sama parole mané ah Modibo suba de dina la jox mango par exemple wala xali mais bu fekke buñu démé man nga xam man homme de parole mais ya wara comprendre Modibo bu nekké joxuma lako bu fekke buma lako joxé xali buma lako joxé mais da fay tax ben bombe exploser quelque part ay nit dé mais ya wara comprendre né mënuma la jox xali du question buguma tenir parole mais contexte bi motax le contexte a changé Macky Sall bimay wax gaay ay way mom bon ay deux mandats war anyway conseil ay 5 même ñoo dégg na ñom parce même Ousmane Sonko ci bopam ñom ñuy wax je ne défends pas ay mandats quoi parce que anyway Macky Sall waxagul dara quoi mais damay wax li am ci terrain li feus moy kitna biñu am ni opposition bi amu fi kenn ko am doole bi Ousmane Sonko am kenn amuko bu fekkone ben Karim Wade daf fi nek sax peut-être ñu jël benen ki nit ñi tam ñu melni ay Thiano Alassane Sall gaay ñong melni ñongi def nit ñi defon ay Ibrahima Fall ay ñoo ay nit yu baax lañu ay ñom juge de paix ñongi fi quoi amna ñeneen ñoo xamne ay nit yu baax lañu bir Sénégal xam nga qu'il soit du PS bir PS amna ñu baax PDS amna fepp amna nit yu baax xam nga mais instant bi Ousmane Sonko la ak Macky Sall lool mo am en ce moment lool moy contexte bi donc te xam nañ ni Sonko mi est un danger man de limay wax ñoo ñu may ku ci bëggal Sénégal lu baax kopp ko xam ni bëgg nga Sénégal dëkk bo xam ni parce ben affaire dafa am Sénégal nigérien yek ghanéen yek malien yek dina ñeppay dugg nu mu lay duggé nu mu lay nexé yo ku nekk da ngay dugg nu mu la nexé ci réew mi amul ku chaabi bu comme ay États-Unis nga xamni min fofu sax peut-être ci frontière mais aéroport mais Sénégal passoire comme tamé maintenant une question que nous devons nous poser moi la question que nous devons nous poser moi là mais comment se fait que ay Mali am terrorisme Burkina Faso am des actes terroristes un peu partout au Nigeria un peu partout mais Sénégal mo nga xamni mom ñeppay dugg di genn batay amul ben bombe explosion dara explosion mais parce que ni poser ak terroriste mais ils sont téléguidés dafa am ñu leen di jox ay ordre maintenant ñun ñepp dañu xex la colonisation mais Touba bi dafa am naxanté en un moment nous avons tous vu liñu def Libye gëssal liñu def Libye ana Khadafi ana Irak ça a disparu parce que buñu amul doole bob mais Imam Al Mahdi du ñew ak Jésus-Christ il faut ñom ñu def li ñu def ñu may leen doole bu maintenant yow en tant qu'africain ñu yag la exploiter da ngay ci pour mais da ngay mousse ñun Modibo ñun gënuñu intelligent ñom gënuñu am fit ñom Cheikh Amadou Bamba ñu doon xex Touba bi à un moment Cheikh Amadou Bamba tay sa joxe 500 000 francs jox Touba bi participer ci belle affaire Mam Maodo Malick day yone dañ leen gëna nek patriote mais parce que dañu li rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith ak ne gaay persi sahaba yi lay wax de sahaba yi moy persi vous allez les faire dire mais wa ar-rum moy ces occidentaux là ar-rum ne do len meunal dara parce que dañu meuna xex ci sahaba yi lay waxal moy dañu meuna xex ci terre ferme meuna xex ci air meuna xex ci montagne donc ñom dafa am ben agenda ben programme buy do donc bo len di xex mais da ngay intelligent mais pas di ñew di jaay jërié comme ay sonko kep ko ko fi def Sankara disparaître na séku traité ni mu doon tieni xolal xolof guiné nek ba légui xolal en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire hein biñu tégué kulé neex la affaire sont stable à parole ñaata ivoirien ñu ci pense sin bi donc bu leen di xex toba bi bien que ñun bëggu ñu ko ñu note xam nga mais nañu mous ni xol sax xaar ba xalé yi mag dañu xal ba dem ci ci am moy lan gis nañ coupe d'afrique bi boy jeu ci coupe d'afrique bi ñu ci gëna bëri mais ay français lañu non la amé dos intellectuels yo xam ñu ñongi en France di jur ay dom ñong fay jur ay dom États-Unis ñong fi jur ay dom mais surtout France bi ñu coloniser mais nañu dem ci ci day am ben xam nga dina affaire dina xawa mais pas les intellectuels noirs contemporains c'est le contexte bi ñuy xex les gens les autres faisaient table rase de l'Afrique là hein ñom dañu ñew bon vous pouvez avoir l'impression que damay génn quoi mais génnuma parce que ma ngi ñëwaat di ngeen comprendre de ces intellectuels là ñom modibo sen contexte ñom sengo rek ay ensemble des valeurs de civilisation du monde nègre biñ dan def entre moy négritude yek yoy mais par rapport contexte là tuba bi faisait table rase de l'Afrique et autres xam li mo la mais gars comme ay France dégage ay ñom sonko yi soutenir ay ñom natali yamb yi gaay di ñew fi di ci xam li wa di jappalé sonko xam li wa mais ñom ñep par exemple dañuy ñew nek ci contexte bu ñëk ba quoi mais ils oublient que ñun entre temps mais jur nañ fa ay doom yu nek ay français buñ né France dégage si on affame cette France là comme niñ ko bëgg mais on nous allons affamer nos propres enfants donc affaire mo ngi changer quoi da ngay dem mais mënon né France dé non da nga nan France gagnant mais sonko day gërélu après affaire Adji Sarr bi motax muy ñëw dëkk légui nak bu féké né Macky Sall nak mais pour revenir ci question bi quoi mais dafa am moment bo xamni gis nga bu président bu fi jaay gëré toi da lay ray quoi lay assassiné mu jeex waxuma la nga am pétrole gaz nga am pétrole instant bi gars dañu tégone ay affaire moy yawé les franc-timis c'est de grand c'est des voyous quoi xam nga ñu bari ñëw nañ mais modibo appel d'offre dañu tégone ni ñu bari ñoo postulé won pour ñu jox leen pétrole bi du deug mais ñi nga xamné muju ñu gagner marché mais kan mo ñu wax ni ñom xam nga ñu ci souf xalif bi sax gars duggal ay ñom sogo xalif ñu yor sax est ce du sax ñom ñokoy jox yeen tay damay jox exemple gay amna ñeneen peut-être pour pétrole am fitna am nafa surtout dans les pays africains mais xamuñu lan moy daw maintenant lolu pour ñu mën ci sauver moy déjà président bi nañu xol bu baax président bi ñu analyser fan la am les mains liées fan la ko amulé parce que fitna bu amé suñu kaw lay dal benen bi moy gay dañu créer kilifa diiné yek yoy hein ñom amna ñuy wax ak président yi mais duñ ko wax ci bëtt bi mais ñom la stabilité sociale lañu bëgg c'est li gën nako woné quoi ok à un moment aussi faut gay you know xol ñom ñu xol parce que comme que tal mais dañu dem ba légui tal comme que tal respect l'intérêt ça devient autre chose mais l'essentiel pour revenir sur la question moy Macky Sall waxuma nak ci dañu def troisième mandat waxuma lol dé ay troisième mandat c'est des histoires on tayji Modibo bo nekké Mouride hein ci Amadou Ba nek président Sénégal di nga wax ay affaire mandat sincèrement pourtant ñuy copier trois bis mais ñu xol contexte bi lan la ben président bu fi def lu baaxul buñu xaar ay mandat dañ ko fi jëlé rapidement mais président bu def lu baax par exemple mais na fi nek ba bu gën ar sa waray ba mais duñu ñëw di copier trois bi yoy mais nañu xol contexte yi nañu xol aussi ñun suñu vision du monde suñu contexte socio culturel lan la ci ADN numuy fonctionner surtout moment bi fiñu tollu ni tay fitna yi am bir Sénégal ñu xol na lañuy tanné président donc mais Macky Sall quand même man li wakoy conseiller moy hein na éliminer Sonko mu baña def troisième mandat xam nga na éliminer Sonko mom mu né defuma troisième mandat mu tok ba keneen ñew après bu ñëwaaté gaay lañuy so gis lan la def comme réalisation après bu ñëwaaté mu né xol facilement lay nekk président mais bi carte bi jaxo weni parce que bu ñëwé instant bi mu ñëw mu japp sonko rek après mu néw candidat la de gaay da ngay gis dañu am ay pretexte ñu ñëw jël affaire bi xam nga day nekk leneen parce que fofu lekku ñi may woy le crocodile affamé la xam nga ñom ñëpp dañu ñëw après comment woy dafa créer sonko pour ñëw jël ci non éliminer sonko mu baye troisième mandat bi soit ñom ñu tann ku len neex wala ñu baye ñom Cheikh Alassane Sall ak ñom Karim Wade ñëwaat wala whatever am Sénégal ñaxul nit bu baax bo ndi kenn après mom mu présenté wat mu xol mo ribo yaay parler ben jour en 2012 ben émission bo tégon la ben maire bu doon joy
solo way
Abdoulaye Wade Abdou Diouf ñëwal jëlat lengé c'était en 2011 je pense
yeah mangui fatlikou
ya ko tegon lolu moy Sénégal lolu moy Sénégal bo ndeké Karim Wade da fay ñew fi en 2011 bi ñitt ñi di dé fi ñom Mamadou Diop lamoko dañ né way Abdoulaye Wade dawal chom monarchique lay def amam lañu bëgg imposer plus tard bi Macky Diappé Karim Wade la la gaay def non Macky dictateur la da fay ki même nit yi yu do ci saga Karim Wade ñay changer après mais lolu moy Sénégalais
Sénégalais
quoi. Donc pour moi, avec le troisième mandat, je ne sais pas si je gère cette tente. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Après, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
Donc, Macky Sall éliminé Sonko, bah pareil, renoncer au troisième mandat, c'est une solution. Makhtar, content de te faire un peu plus de temps.
J'ai
bu fi digeñ nak
allo fi sama keur deggo man sama keur la
deug la
ci moy suñu keur
jajeuf way
mais di la féliciter aussi hein Modibo
merci
pour sa constance wax deug yalla
jereyeuf
depuis 2011
yes
ba beulé machallah
jereyeuf Makhtar merci
thank you so much
merci
thank
you Makhtar le Kagoular
Modibo
mo don suma invité tay ji ni liñu def ñu jël ben pause bu ndaw ma delu ci nak ci sama grand khouseur ko xamni boko ne
bu khous
bo niwul dedit bu khous
fa demal ba ñew rek kene ba ñew ma ngi
barke rasulullah ay way khous gi
wax rek la bëgg ci may
da na wax rek li bëgg fi mu ne
la lay nar ko wodi ngoxum so dinga daw baye fa
pa mo
di ko na wala
da ngay dem po ñow do nga nar ko ngoxum da ngay jël
pause
da ngay jël pause da ngay jël pause ak sama wax wala mo commencer
Non, xaral tout dit.
Alright.
Xala deglu ko ray ma la tegal.
Non, de ko ray kay machallah.
Allah Allah. Hassan.
That's cool. Let's go, man.
Wa fi ngeen koy deglo ci émission ban diakhlé. Alors Makhtar le Kagoular mo don sunu invité. Am position yo xamni nak xam nga nit ki da ngay am position dang am moyen wu aussi nga défendre ses positions ah da fay intellectuel nak lolu moy intellectuel graw xol jam
waaw jaajo fay
ma ngi lay ziar eh graw jam
waaw mo le nagal ya ngi am jam
ma ngi lay ziar way graw nakamu
ma ngi ni dama na la ma ngi ni sa invitation
ay deg na la ne nga nar ken duko wo ci concours nguxum sow
da wa ji neena wax rek la bëgg tay mané ko wo nga nar ci nguxum sow kan dama bëgg wax dama mara wax sene nga ci rek
mais
ma ngi ni yaram
I'm not going to be able to do it.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
man lamay def ngeen ko xam no affaireu walu yalla yalla dolli jam
allahumma amin allahumma amin allahumma grand jam
waaw modis
grand no jangate intervention makhtar bu fekkene deglu ko wala lan moy sa jangat ci situation bi limu danele solution bi mi na indi jam senegal moy na maki éliminer sonko ba pare mom mu renoncer troisième candidature jam lolou mo meuna indi jam senegal lan moy sa position ci wax jojo
man kan do ko deggel la dalon nar ba daf ma dal nar bi dama melni ku don gint nar bi dafa ko tuddu ahmed mahmoud dafa yor bitik ci koñ bi sa ci bi ñew toj boutique bi ci guddi gi te yegu ko sa ci lepp ba pare wat ko nak boole ci nar bi neew nar bi neew bu beut set mu bidanti ben xala ñew ahmed mahmoud sama yaay neena nga jog gaay ba mburu nar bi yaal ni beul daal ni lamb bob bi muy karam mu xol boutique bi dara nek ci mu tudd sangu wat ne ko ya xey bo deme ngeen say ahmed mahmoud da fay gënt wala na nga wax sa yaay gari ko ahmed mahmoud ma ngay gënt neena li mu gis dafa gënt ndax du ko gëm man ke no ma dal man dama dégué waji ni wax mari wa ki kan ak ni muy wax ni
non mais man dama ci gëw sam man dama waru sax
non dama day mais man dama waru ma nga ki mom waxi lan lay wax ni melni ku daanu ci sare non wax bobu tajul mom frère koku fi aduna bi tollu dama ni ki fan la genné ak moy kan xamone kan la sax mais koku
non ko mere ci affaire
waaye xam nga en tout cas doo mëna wax ngeen ni parce que sa invité la te ku nekk ak sa ay xalaat am wax nga ba sax xam nga Sénégal moom maa ku nekk fi ngay génne léegi daal ndax àdduna moom théâtre la léegi waaw ku nekk ak sa rôle te ku nekk nag da nga koy nangul rôle am
waay
doo ko ci mën a xas parce que noonu la gisee àdduna mu ngi mel ni américain rek yéen ngi saa yëgal benn waaye boo xam bi day def affaire am boo xam bi gaa nga leen ko wér nangul
mais xam nga ñu nga ñu éliminer mu loolu dafa
ñu waaye kuy mer kuy génn kuy nelaw kuy wax lu la neex kam waaye du tee nag ay wax bu ngeen baam ay wax bu dox itam ne koy dégg am na si xam ne dëfu ñu moom di ëpp ci mbooloom waaw ndax ko maanaam ku nekk xam na la nga xam ne mooy bëgg yonente bi salaa sallam bi mu jëlee Makka dafa am benn arab boo xam bi daf ne tuddu tur kuy mocc jaasi bëgg a dagg bopp bi mu téye mu ne ko déedéet bàyyi ko ku nekk yonente bi salaa sallam mu ne Omar Khomalin bàyyi ko boo ko rey ku nekk xam na luy dëgg nag ak lu dul dëgg ku waa ji daal ne ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammada rasulallah yaa am na foo xam fii mu nekk nag ku nekk xam na luy dëgg ak lu dul dëgg bi ma déggee waxam ji man xaw ma woon kan la sax waaye dama ne lii taajiwul wax ji taajiwul daal am na loo xam ne taajiwul xel mënu koo nangu te boo ko yóbboo crible de la raison di ko analyse yooyu teguwul fenn nañu ko génnee nañu ko teg Karim non loolu waxi xale la xale sax du nga donee noonu vraiment ngeen baal waa avec tout le respect pour une voix
c'est
am na ci liberté d' accord mais nag taajiwul fii àdduna bi toll daal un sénégalais citoyen Mathieu dem tukki ñëw ci États-Unis gi nga xam ne jàng nañ ci lu nekk loolu waroon na ko rusa wax sax loolu ku génnoon
mais gina man li ma jotoon déglu yëpp ci li Makhtar Le Kaggoulard wax tey bu ma ko waroon résumé tënk ko surtout ak si mu génne que Ousmane Sonko du nit koo xam ni mën nga ko wóolu ndax dafa am problème mërs est ce que ku am problème mu mërs waroo mën a jiite réew mi waawal la déet kooku reste à savoir kooku du débat pour man mais fi mu génne muy Macky Sall bu bëggee delloo si jàmm ci Sénégal na éliminer Sonko ba pare renoncer troisième candidature bu ko defee kii ñëw du mën a def mieux que ce qu'il a fait mais 2029 bu dellusee Sénégalais yi tàcc ko comme niñ tàccee woon Abdoulaye Wade ba mu fi jógee comme niñ tàccee woon Abdou Diouf ba mu fi jógee
wax bi moo amul cohérence limu wax mo amul ben cohérence intellectuelle amul cohérence historique amul ben link ak li nga xamni xel ak xalaat man nako nangu amul mathématiquement c'est pas cohérent même amul ben cohérence ah non amul cohérence limu wax amul ben relation aussi intellectuelle bo xam man nga ko link ci limu wax muy nek quelque chose de logique nek a plus a égal a moins carré égal a au carré moins b au carré égal a plus b facteur de a moins b taxawé wul non motax wax bi daru la
waxum
dafa daru en vertu de quel critère Ousmane Sonko mu la nek candidat en vertu de quel critère amul ben critère logique bo xam bi tek nako ci en vertu de quoi c'est un citoyen sénégalais bo xam bi dañ ko djign yo xam ni amul preuve lolou waxatuñu ko donc il a le droit de se présenter mom dafa melni dañ ko neexal motax mu dik mu genn fi tay lolou lolou para que ken doul mom mi amna ci lu mu japp wala am luñ ko ku ñëme dañ la di waxam ju incohérent mais nak atté le bopam parce que peuple bi ci bopam ñoo atté amna lo wax sank ci lu mu wax ni fofu la ko taaj ni peuple bi waru la dugg parce que lan waru la présenter candidature ndax lan il est illégitime de le faire wala je ne sais pas mais peuple bi fi mu nek peuple bi moko bëgg fi mu nek c'est le peuple qui veut que Ousmane Sonko se présente en 2024 moy meeting demb bi lolou la wara di am il a la majorité actuellement Ousmane Sonko. Il a la majorité du peuple sénégalais derrière lui. Tout le Sénégal est derrière Ousmane Sonko. Bu fekkante ni won sax nit ñi gis ñu ko won visiblement bu doon jamono yi nga xamni jamono Abdoulaye Wade la Abdou Diouf nga xamni télévision yi déméwul loolu nga xamni dañ ko monopoliser duñ ko woné mais sur les réseaux sociaux néna fangri aduna yépp nga doon gis ni c'est le peuple le monde est derrière Ousmane Sonko non seulement le Sénégal mais le monde juste démocrate est derrière Ousmane Sonko actuellement. Toutes les réactions tendent à sa faveur. Toutes les réactions internationales et nationales tendent à la faveur de Ousmane Sonko. Comme vous dites ici, même vraiment, vous dites que vraiment, xalé bu ndaw boy wax ak yoy ay mag lay waxal ay muskal yo xamni ñi ngi dem ak seen xel man yo xamni
man loolu
mom bu ñu jëlé leer yani manque de respect la sax manque de respect la ay ño xamni ils sont vaccinés mag ko téméré jinn yoon gën ko ñaw am xel nek ay adjor nek ay bawol nek ay sénégalais pur de souche nek ay wa Casamance yo xamni comme mom sénégalais la ñun des sénégalais yo xamni xamnañ wa time it is ñe man ak sa moram ak yow mi bu koy wax ni dama tit bu koy wax dama na ki xana du sénégalais bo xam bi amna li xew ou bien il est dépassé par les événements ou bien il est mal informé non bu waxati lolu c'est grave parce que mu nek ci dëkk bu melni États-Unis gis fi démocratie nim fi mel chaque a la chance de se présenter chaque they give a chance to everybody gets a chance to postule for whatever d'une façon légitime, hein, le Martin Luther King depuis droit civil qui am ak yoy nga xamni prétend ay nekatul ku ñuul ak ku wex bu lolu Obama depuis Bill Clinton dañ koy daanel kéro jox nañ ko chance parce que japp nañ ko ci jigen te dem na ba jéxal mandam Obama nit ku ñuul la ñu dem ba fal ko te dañ ko doon saboter di wax lu nek mu gis lolu dund lolu gis gaani affaireu injustice num fi demé depuis l'esclavage depuis les droits civiques niñ doon traîner nit ñi fi mu nek États-Unis di fi dund taxaw fé naan Ousmane Sonko bu mu nangam parce que nangam na Macky Sall jël ba doyal mais ki de respecté wu sax non respecté wu nit ñi c'est malhonnête intellectuellement il est malhonnête intellectuellement. Et puis il n'a fait montre d'aucune cohérence intellectuelle. Il est vide intellectuellement. Il n'est pas cohérent. Man dama ko don deglu mais yi muy wax lu mu ci touré légui sax Cheikh Amadou Bamba bu dikon fi di postuler pour nek président. Lolu kenn duko wax sax. C'est un mauvais exemple.
Non. Am ndariñ. Gaay mu waxul lu am ndariñ.
Waxul la am ndariñ. Manon nako jax. Xam nga amna wax yo xamni du waxu ko xamni ki vraiment ku am maturité la. Da ngay joxe sax bon exemple nga jël Cheikh Amadou Bamba bu waccion fi di def président ndax bin ko ma gêné rien compris bi muy wax lolu. Waxuma nak parce que mouride la wax la yoy di ko ci méré mais du exemple bo xam bi sax amon na place am fi. Manon na jël benen exemple plus pertinent. Pour illustrer ça c'est passé, ou bien c'est une opinion.
Comment
mais il est vide. Je regrette, mais normalement, on connaît du côté de nous, parce qu'il est vide. Je ne peux pas dire comment parler de Ousmane. Je ne peux pas dire que Ousmane est encore, mais ça n'est pas le cas. Je ne peux pas dire que Ousmane est encore le contraire de ce qu'on attend de lui. Bon, je ne sais pas si je suis un principe. C'est une malhonnêteté intellectuelle, mais que carence Bokhambi, c'est manifeste. Il est mal informé, il est dépassé par les événements. Il appartient à une autre génération, celui-là. Non, moi, je suis malade, vraiment, je regrette de le dire, mais c'est le moyen. Le moyen est que, c'est le moment, il n'y a plus que pouvoir interroger au Nindji, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Non, l'analyse est bonne, la position est bonne. Il est libre de le faire, c'est un, comme c'est un théâtre là, de l'oublié. Mais ça laisse soupçonner que lui, il a été corrompu. Il a dit qu'il a été corrompu.
Je ne sais pas si je suis un analyste.
Mais, c'est pas n'importe quel débat, le ministre va débattre du coup de l'eau pendant il y a un truc cela al quran na délen def jotay am ndari moy délen wax idée yo xamni buñ ko discuter même bo contrer waji sax bu diké indi ay argument yo xamni sax au moins xel man nako nangou da tontu ko ci xel tontu ko ci xam xam ku nek jarignu dal mais amna lo xam boko indi mon frère do ci mara jarign para lo xam foy jaar quoi man xawma fa lay tambalé bama don discuter mom ci limuy wax dama nan je suis complètement perdu parce que ça ne paye pas ça ne paye pas et puis amul ay argument yo xamni vraiment taxaw na non seulement amul ay argument mais limu indi pour tégal ñuko c'est ça ne paye pas amul ben sens c'est vide et puis ça ne se justifie même pas. C'est un peu méchant d'ailleurs. C'est très méchant. Ouais, c'est trop méchant. Bahul quoi.
Bahul quoi.
C'est la première fois que je me sens invité à vous mettre à la radio.
Ah, pourtant, il y a un grève qui est venu. Il faut que nous invitation spéciale.
Xam nga Ousmane Sonko dafa nek fa ñom ndaw si yam nek ak Kémi Séba, mais mom bu ko wala nek, waaye mbiram daf ko continuer ci Sénégal, mais ñele ñom pratiquement xam nga exposé wuñu sax seen bop ci réseaux sociaux yi, mais ki dafa nek ci réseaux sociaux yi nek ci terrain bi, exposé bopam ba pare wax gaañ yi man sarax na len sama ruh en fait,
lool la Sénégalais yi comprendre ci Ousmane Sonko, mais bo gisé may wax lool, moy ñi ko défendre ak ñi ko xéxlé ci activiste yi sax, niveau bi nga xam mom lañ ko warona xéxlé, aduna di leen dégg sax, wa parañu yéwalé Sénégalais yi ubbi leen niveau bobu la gisul, ay saga rek ngay gis ak ki ñoo xam ni ki dañ lay neexal jënd la nga dikk di démontrer, ñoo xam xam bu am solo, mais c'est que ñom idée yi ñuy véhiculer, mais am na ñu leen ci gëna wax fouf biir Sénégal, mais ñom fit bi ñu am ñom
Le Sénégalais, il comprend ci Ousmane Sonko. Même si diaspora, bis sax nit ñoo war na génn di ko transmettre, surtout fi aduna bi tollu, en anglais et en français là la wax. Oui. Ben kii ñëpp di dégg, aduna bépp di dégg, te dañ lay suivre.
Mais effectivement.
Effectivement. Ben gaa yi moo ci xaw a tane, mooy kenaa ton la xaw mu ci gaa yi di suppléy.
Waaw, moo ci tane, dafa tane, mais ba tey ba tey des na. Waaw, waaw, waaw. Ba bu ñëwee woon, man kay bu ma ñëwee woon sax dama ragal. Ah, tey maa xaj yi ma ko waxee, man ñu ko waxee.
Thank you. www.alodakar.com. Yenegi deglu Radio Diaspora, Radio Alodakar.com.